ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการอบรมนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการอบรมอากาศก็เย็นดีตอนเช้าๆนะเป็นยังไงครับวันนี้ดีไหมครับวันนี้นะตอบผิดวันนี้มันก็เป็นวันนี้ของมันมันไม่ได้เกี่ยวกับดีหรือไม่ได้เกี่ยวกับไม่ดีมันก็เป็นของมันส่วนคนที่ว่ามันดีเนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยบางคนเขาอาจจะว่าไม่ดีก็ได้ฉะนั้นเราก็ว่าเอาเองทั้งนั้นแหละวันเนี่ยมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเป็นของมันเวลาก็เป็นของมันอย่างนั้นเวลานะเดี๋ยวสักหน่อยจะได้เวลาอาหารกลางวันอย่างเนี้ยเราก็บอกว่าโอ้นั้นมันดีเวลาพักเนี่ยมันดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ที่จริงเวลามันก็เป็นเพียงแค่เวลานั่นแหละวันมันก็เป็นเพียงแค่วันไม่ได้เกี่ยวกับดีหรือไม่ได้เกี่ยวกับไม่ดีถ้าเราพอใจก็ว่าดีไม่พอใจก็ว่าไม่ดีถูกใจก็ว่าดีไม่ถูกใจก็ว่าไม่ดีทีนี้ไอ้ดีไม่ดีแบบนี้ยังไม่อาจจะตัดสินอะไรได้เนื่องจากว่าสิ่งที่เราชอบใจนั้นมันอาจจะดีจริงหรืออาจจะดีเก๊ก็ได้ยังไม่รู้เรื่องกันนะเมื่อคืนก็ได้พูดถึงให้เรารู้จักการปฏิบัติธรรมมีความอดทนจะได้ละความชั่วละสิ่งไม่ดีมาทำสิ่งที่ดีนะแล้วช่วงกลางวันก็แนะนำให้ฝึกกายคตาสติมันเชื่อมโยงกันยังไงมีเหตุผลยังไงจึงให้ทำอย่างนั้นในเช้าวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้จักดีและไม่ดีจริงๆจะได้ละสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มาเจริญดีให้มันถูกต้องโดยมีหลักการมีพื้นฐานเบื้องต้นหรือว่ามีหลักของจิตเบื้องต้นคือให้มีจิตอยู่กับกายทำกายคตาสติหลังจากที่เมื่อวานได้พูดกฎเกณฑ์ของธรรมะให้ฟังบ้างแล้วแต่ก็พูดทุกอย่างก็พูดย่อๆทั้งนั้นนะให้เป็นแบบสั้นๆเดี๋ยวถ้าพูดยาวมันจะยาวฉะนั้นถ้าพูดต้องการให้มันสั้นก็ต้องพูดสั้นๆนะมันจะได้สั้นนะครับถ้าพูดยาวมันจะยาวนะมันจะสั้นไม่ได้นะครับฉะนั้นต้องพูดสั้นๆมันจะได้สั้นอย่างนี้นะนี่ก็เอาตามที่มันเป็นตามที่มันอย่างนั้นของมันกรรมฐานที่แนะนำเบื้องต้นเป็นพื้นฐานอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานเฉยๆนะถ้าท่านจะฝึกขั้นสูงอะไรอย่างไรต่อไปนั้นก็ยิ่งดีนะดีมากทีเดียวแต่ถ้ายังทำอะไรไม่เป็นอย่างน้อยกลับมาอยู่กับกายไว้ก่อนอันนี้ก็เพื่อจะได้เป็นคนมีความอดทนอดทนอยู่กับตัวนั่นแหละอยู่กับตัวสามารถละชั่วและทำดีได้นะทีนี้เพื่อให้รู้จักดีอย่างถูกต้องชั่วอย่างถูกต้องเราก็ต้องรู้จักตามหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะเพราะดีและไม่ดีก็เป็นธรรมะนะดีและไม่ดีก็เป็นธรรมะธรรมะถ้าว่าแบบเต็มที่เอาแบบครอบคลุมและเอาแบบเป็นภาษาธรรมะหน่อยท่านอาจจะงงแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าท่านทั้งหลายคงงงจนชินแล้วฉะนั้นจะงงเพิ่มอีกสักเรื่องหนึ่งก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรนักถ้าพูดในแบบแยกเป็นสองธรรมะก็มีสังขารธรรมกับวิสังขารธรรมธรรมะประเภทสังขารประเภทสังขารนี้จะว่ามีก็เหมือนไม่มีจะว่าไม่มีก็เหมือนมีเพราะมีเมื่อมันเกิดเหมือนอากาศหนาวเนี่ยนะมีไหมครับอากาศหนาวเนี่ยมีจริงไหมมีเมื่อมันหนาวนะถ้ามันไม่หนาวมันไม่หนาวนะนี่มันมีเมื่อมันเกิดเหมือนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกัน เหมือนกันเลยแต่เดิมไม่มีในโลกนี้พอมีเหตุมีปัจจัยก็มีขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาตกลงเป็นคนจริงไหมครับเนี่ยเป็นคนไม่จริงเป็นรูปกับนามที่มาตามกรรมสักหน่อยอาจจะได้รูปได้นามเป็นอย่างอื่นชาตินี้มีสองขานะไม่มีเขานะใช่ไหมหรือบางคนโดนสวมเขาให้แล้วนะถ้าโดนสวมก็เอาออกซะเพราะว่ากรรมที่สร้างเรามานี่มีสองขาและไม่มีเขาด้วยนะแต่ว่าชาติต่อไปนี่จะเป็นกี่ขาเนี่ยนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามกรรมฉะนั้นความเป็นคนจึงเหมือนจะมีแต่ไม่มีเหมือนจะมีแต่ก็มีอยู่นะมีเมื่อมันเกิดมีเหตุมีปัจจัยพอหมดเหตุก็หมดไปมีเหตุอื่นก็เป็นอย่างอื่นเป็นหมาเป็นแมวเป็นเทวดาพอหมดเหตุก็หมดไปอีกแหละตกลงจะเป็นอะไรกันแน่สรุปแล้วก็เป็นทุกอันนั่นแหละแต่ไม่มีอันไหนที่เป็นแล้วมันเที่ยงเลยมีแต่ของไม่เที่ยงจะเป็นเด็กจริงหรือก็ไม่จริงเพราะว่าตอนนี้ความเป็นเด็กหายไปหรือยังครับหายไปแล้วนะตอนนี้ก็แก่แล้วบางท่านนะตกลงพวกท่านแก่จริงหรือแก่ปลอมครับเนี่ยแก่จริงแก่ตอนมันแก่นะถ้ามันไม่แก่มันไม่แก่นะนะฉะนั้นที่แก่เท่านี้มันก็แก่เท่านี้ถ้าเดี๋ยวสักหน่อยเวลาผ่านไปมันจะแก่กว่านี้นะฉะนั้นที่แก่เท่านี้มีโอกาสเดียวนะท่านใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นะที่ได้แก่เนี่ยถ้าเลยเวลานี้ไปท่านจะไม่แก่อย่างนี้นะมันแก่กว่านี้นะนี่มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างเนี้ยฉะนั้นชีวิตนี่มันสั้นมากนะความแข็งแรงก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวสักหน่อยก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปไม่แข็งแรงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เขาเรียกว่าสังขารสังขารนี้จะว่ามีก็เหมือนไม่มีจะว่าไม่มีก็เหมือนมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับไปเนี่ยอย่างนี้พวกสังขารเนี่ยพวกเราโดยทั่วไปอยู่ในโลกของสังขารทีนี้พออยู่ในโลกของสังขารถ้าไปติดข้องกับสังขารมันก็จะปล่อยไม่ได้แล้วก็จะหัวหมุนวนเวียนเพราะสังขารมันเป็นเรื่องวนเวียนเรื่องเกิดดับเรื่องเกิดตายถ้าเราไปติดข้องกับมันมันก็จะวุ่นหมุนไปกับมันนะหมุนวนเวียนไปเรื่อยนะผมจึงให้ท่านทั้งหลายได้หัดสังเกตสังขารอย่างพวกง่วงนอนนี่ก็เป็นสังขารแต่เดิมไม่มีมันก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปความสุขความทุกข์พวกนี้ก็เป็นสังขารเสียงด่าเสียงชมพวกนี้ก็เป็นสังขารฉะนั้นสิ่งต่างๆในโลกล้วนเป็นสังขารทั้งนั้นแหละนะไม่มีก็มามีมีแล้วก็หายไปเท่านั้นเองที่มีขึ้นก็เพราะมันมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่เกิดฉะนั้นถ้าเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าอยู่ในโลกของสังขารเราไม่อยากจะเป็นทุกข์ก็อย่าไปทำเหตุให้เกิดทุกข์พอไม่ทำเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์มันจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดเพราะทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนจริงๆมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อมันเกิดถ้าเราไม่ทำเหตุมันจะเกิดไหมไม่เกิดนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจตรงนี้จะแม่นมากนะก็จะรู้จักความดับทุกข์อย่างแท้จริงว่าเป็นอย่างไรก็คือเอาเหตุแห่งทุกข์ออกไปเสียเพราะทุกข์นั้นไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีตอนมันเกิดถ้าเราเอาเหตุมันออกไปเสียทุกข์มันจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดทุกข์ที่ไม่มีก็ไม่มีนะเพราะมันไม่ได้มีอยู่ก่อนนะปัญหาไม่ได้มีอยู่ก่อนมีปัญหาเพราะเราไปสร้างเหตุขึ้นมามันเลยมีปัญหานี่เป็นแบบสังขารเดี๋ยวจะแจกแจงให้ฟังวันหลังท่านก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้พูดแบบครอบคลุมไปก่อนนะเราทั่วไปนี้อยู่ในโลกสังขารนะมันเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของแปรปรวนถ้าเรามองดูข้างนอกเนี่ยเห็นไหมเมื่อเช้าลมพัดโอ้เย็นมากอากาศเย็นลมหรือธาตุลมนี่นะหรือว่าถ้าพูดแบบภาษาธรรมะคือความเย็นความร้อนนี่เป็นธาตุไฟลมแรงมากลมเยอะแยะเดี๋ยวสักหน่อยพออากาศเปลี่ยนแปลงไปเวลาผ่านไปลมตั้งมากมายความเย็นตั้งมากมายนี่หายไปนี่ขนาดเย็นมากขนาดนั้นนะลมเยอะขนาดนั้นยังหมดไปได้แ แล้วทีนี้ลองมาดูซิในร่างกายของเรานี้ก็สร้างขึ้นมาจากดินน้ำไฟลมลมในร่างกายเราเยอะไหมเยอะสู้ลมข้างนอกได้ไหมไม่ได้แล้วมันจะเหลือไหมน่าจะเหลือนะมันไม่เหลือหรอกแน่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรารู้จักมองตึกหลังโตๆนี้ก็สร้างขึ้นมาจากธาตุดินสักหน่อยพังไหมพังแล้วเราตัวเราเนี่ยสร้างขึ้นมาจากธาตุอะไรก็สร้างขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมดินในร่างกายเรามีนิดเดียวแล้วมันจะเหลือหรือนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ถ้าหัดมองตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเข้าใจทุกอย่างในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันพร้อมจะสอนเราเสมอมองสิ่งข้างนอกเห็นใบไม้ร่วงก็เข้าใจธรรมะได้เห็นตึกเก่าๆเห็นบ้านเมืองซากปรักหักพังนั้นก็สร้างขึ้นมาจากดินน้ำไฟลมต่างๆสายที่สุดก็เหลือแต่ซากอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงที่แสดงตนอยู่เสมอคิดดูที่ร่างกายของเราก็สร้างขึ้นมาจากดินน้ำไฟลมน้อยกว่าสิ่งเหล่านั้นด้วยซ้ำไปแล้วจะเหลือไหมครับไม่เหลือมันกันพังเหมือนกันอย่างนี้แหละนี่สังขารมันเป็นอย่างนี้แต่เดิมไม่มีก็มามีขึ้นความแก่นี่เป็นสังขารเมื่อวานท่านไม่ได้แก่เท่านี้นะวันนี้ก็แก่เท่านี้นี่ดีใจไหมครับที่ได้โอกาสแก่เท่านี้นี่แก่เท่านี้มันเป็นสังขารนะมีเหตุมีปัจจัยนะต้องขอบคุณกรรมเก่าที่รักษาไว้ให้ตื่นขึ้นมาถ้ากรรมเก่าไม่รักษาไว้เราไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็ตายเลยไม่ได้แก่เท่านี้นะฉะนั้นพวกท่านที่มีโอกาสได้แก่นี่ผมจึงบอกว่าผมดีใจกับท่านมากนะเพราะว่าผมไม่รู้จะได้แก่เท่าพวกท่านหรือเปล่านี่อย่างนี้นะก็เราก็เลยกินข้าวกันบ้างอะไรบ้างนอนบ้างขี้เกียจบ้างสันหลังยาวบ้างเพื่อให้มันได้แก่นั่นแหละกินข้าวก็เพื่อให้มันได้แก่นะบางคนบอกว่าเอออาจารย์ถ้ากินข้าวให้มันแก่แล้วจะกินทำไมถ้าไม่กินมันไม่ได้แก่มันตายเลยเราก็เลยต้องกินให้มันแก่ที่ไปทำงานหามรุ่งหามค่ำก็ดีที่ไปออกกำลังกายอะไรต่างๆนี่นะให้ร่างกายแข็งแรงนี่ก็เพื่อให้มันไม่แข็งแรงเอ้าทำไมออกกำลังกายทำไมต้องเพื่อให้มันไม่แข็งแรงล่ะอย่างนี้ก็เพื่อว่ามันจะได้อยู่ต่อไปจะได้แก่แล้วก็ไม่แข็งแรงนั่นแหละอย่างนี้เรารักษาร่างกายให้ดีก็เพื่อให้มันป่วยเพราะว่าถ้ามันป่วยอยู่แล้วมันไม่ป่วยนะฉะนั้นต้องให้มันหายให้มันไม่ป่วยมันจะได้มีโอกาสป่วยมันป่วยอยู่แล้วมันไม่ป่วยนะท่านเชื่อหรือเปล่าฉะนั้นท่านยังไม่ป่วยนี้เป็นโอกาสที่จะได้ป่วยพอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากป่วยง่ายๆเลยก็คือป่วยไปก่อนมันก็ไม่มีโอกาสป่วยแล้วเพราะมันป่วยอยู่มันโอกาสมันเป็นของไม่เที่ยงทีละอันทีละอันกันไปอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านไม่ป่วยนี้ก็มีโอกาสได้ป่วยนะนี่ก็รักษาให้มันมีโอกาสได้ป่วยคนที่ป่วยอยู่แล้วก็ไม่มีโอกาสป่วยนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสองสังขารเป็นอย่างนี้นะถ้าท่านมีสามีอยู่แล้วท่านก็ไม่มีโอกาสมีสามีเพราะมันมีอยู่แล้วแต่ท่านเป็นโสดมีโอกาสมีสามีไหมครับมีถ้าหาได้นะนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นสังขารนี่รู้จักสังขารกันหรือยังครับอย่างนี้แบบนี้แหละเรียกว่าสังขารนะถ้าหัดค่อยๆมองเนี่ยจะเข้าใจนะเหมือนมือเราแบอยู่ก็เป็นโอกาสที่เราจะกรรมก็ได้ถ้ามันกรรมอยู่มันก็กรรมอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นของที่มันเป็นอย่างนั้นของมันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นวิสังขารก็คือพระนิพพานนี้พวกเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเนื่องจากไปติดสังขารอยู่แต่พอปล่อยวางสังขารก็จะได้รู้จักนิพพานซึ่งเป็นความปล่อยวางสงบร่มเย็นความสงบนั้นมันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นเพียงแต่เราปล่อยวางสังขารก็สังขารไม่เที่ยงก็ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ก็ว่าเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของตนก็ว่าไม่ใช่ของตนแค่นี้ก็สบายและปลอดโปร่งใจก็จะเอียงไปนิพพานนี่นะพูดก็ง่ายๆแต่ทำยากต้องมีวิธีการหลากหลายวิธีการหรือว่าตัวการปฏิบัติถ้าพูดแบบครอบคลุมก็คืออริยมรรคมีองค์8จะเป็นตัวช่วยให้เราปล่อยสังขารแล้วก็ถึงนิพพานต่อไปนะแต่ตอนนี้พูดแต่ตัวธรรมก่อนยังไม่ได้พูดถึงตอนปฏิบัติ นะครับนี้แยกแบบ2หรือถ้าแยกแบบ3ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะพวกเรานี้ได้ฟังในงานศพบ่อยๆคือกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมภาษาพระเวลาท่านสวดนะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดเลยไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวใครของใครเป็นธรรมะฉะนั้นไม่ว่าจะดีจะร้ายนะท่านสามารถที่จะถามตนเองได้เลยนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ถามเลยใครเป็นผู้ทุกข์ใครเป็นผู้ทุกข์ครับไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุเนี่ยอย่างท่านหนาวเนี่ยใครเป็นผู้หนาวไม่มีเป็นความหนาวที่เกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยพอมันหมดเหตุมันก็หมดไปหนาวไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของถ้าหนาวเป็นของเราเป็นสมบัติของเราเราก็คงจะหนาวจนตายแล้วมั้งเป็นสมบัติของเราแต่นี่ไม่เป็นสมบัติของใครเลยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ไปนี่มันเป็นอย่างนี้แขนขาก็ไม่ใช่สมบัติอะไรของเรามันก็มีเมื่อมันมีเหตุคือกรรมเก่ารักษาไว้เดี๋ยวพอหมดเหตุก็ไปนี่เรียกว่ามันเป็นธรรมเป็นธรรมะเป็นของกลางๆถ้าพูดแบบสังขารก็เป็นของโลกถ้าไม่ใช่ของโลกเหนือโลกก็เป็นนิพพานก็มีแต่ธรรมะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้เราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงธรรมะแต่ว่ามาศึกษาเพื่อรู้ว่ามันมีแต่ธรรมะแต่ว่าในโลกเนี่ยธรรมะมันมีทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีทั้งฝ่ายพื้นๆก็ต้องรู้จักเพราะเราใช้ชีวิตในโลกเนี่ยถ้าใช้ชีวิตในโลกแล้วไม่รู้จักโลกไม่เข้าใจการใช้ชีวิตมันก็ผิดได้ง่ายนะนี่ท่านไหนที่ไปงานศพก็จะได้ฟังอยู่เรื่อยๆกุศลธรรมมาธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาธรรมะทั้งหลายที่เป็นอกุศลและอัพยากตาธรรมมาธรรมะทั้งหลายที่เป็นอัพยากตะคำว่าอัพยากตะนี้ก็หมายถึงไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าพูดภาษาเราง่ายๆก็ว่าเป็นของพื้นๆเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสามัญไม่เกี่ยวกับดีไม่เกี่ยวกับไม่ดีมันก็เป็นของมันเป็นเรื่องพื้นๆจะบอกว่าเป็นกลางๆก็ไม่เชิงแต่เป็นเรื่องพื้นๆเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่มีอยู่ไม่เกี่ยวกับดีไม่เกี่ยวกับไม่ดีหรอกเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่ฉะนั้นเราต้องเข้าใจ3ประเด็นนี้ก่อนให้ดีๆอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลกุศลก็จะได้ทำอกุศลก็จะได้ละส่วนของที่เป็นพื้นๆเราก็รู้ว่ามันเป็นของพื้นๆของพื้นๆจะไปทำอะไรกับมันนะก็แค่รับรู้นี่แค่รับรู้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันเป็นของเกิดเป็นของดับกุศลก็เป็นของเกิดของดับเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นของควรเจริญก็ควรทำให้มันเกิดขึ้นเจริญให้มันมากๆอกุศลนี่สิ่งที่เป็นบาปนี้ก็เป็นสังขารเหมือนกันเป็นของที่มันเกิดแล้วมันก็ดับเป็นของควรละเราก็จะได้ถือโอกาสละมันเพราะมันไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเข้าใจพวกนี้ก็จะง่ายนะกุศลคุณงามความดีหรือว่าบุญเนี่ยเป็นด้านนามธรรมเกิดกับจิตอกุศลบาปฝ่ายไม่ดีความชั่วนี้ก็เกิดกับจิตบุญหรือบาปเนี่ยเกิดกับจิตเท่านั้นไม่เกี่ยวกับของข้างนอกส่วนอัพยากตะธรรมเนี่ยมีเยอะเยอะมากเลยของข้างนอกทั้งหมดนี้เป็นอัพยากตะธรรมเป็นธรรมะที่เป็นเรื่องพื้นๆไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีรูปร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นอัพยากตะธรรมรูปร่างกายนะเป็นของพื้นๆผลของดีผลของไม่ดีนี้ก็เป็นอัพยากตะธรรมเป็นของพื้นนะอันนี้กุศลเป็นของดีอกุศลเป็นของไม่ดีเกิดกับจิตเท่านั้นส่วนอัพยากตะนี้มีเยอะทั้งของข้างนอกทั้งด้านรูปและผลของดีและไม่ดีนะทีนี้ถ้ายกตัวอย่างท่านจึงจะเข้าใจได้ชัดหลังจากที่อธิบายคำแล้วก็อาจจะยังเข้าใจยากอยู่จะอธิบายอัพยากตะก่อนจะอธิบายของพื้นก่อนเพราะมันง่ายมีอยู่ทั่วไปของพื้นของข้างนอกทั้งหมดเป็นของพื้นทั้งนั้นอากาศเย็นดีไหมครับเป็นของพื้นเป็นอัพยากตะเพราะมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแหละเป็นอย่างนั้นของมันเป็นของกลางๆอากาศร้อนดีไหมครับเป็นของพื้นวันนี้ดีไหมครับ เป็นของพื้นพื้นเวลานี้ดีไหมเป็นของพื้นพื้นเที่ยงดีไหมได้ทานอาหารกลางวันเป็นของพื้นพื้นนี่เป็นของธรรมดาสามทุ่มดีไหมได้เวลานอนแล้วเป็นของพื้นพื้นนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้นะไม่ใช่โอ้ยพอถึงวันนั้นแล้วมันดีวันแรม15ค่ำดีไหมครับพื้นพื้นวันแต่งงานดีไหมครับเป็นของพื้นพื้นวันเงินเดือนออกดีไหมครับเป็นของพื้นพื้นทั้งนั้นเพราะมันเป็นอัปยากตะธรรมของภายนอกทั้งหมดเป็นอัปยากตะธรรมทั้งหมดเป็นอัปยากตะธรรมทุกอย่างเลยเงินเดือนเยอะดีไหมครับพูดให้เต็มใจหน่อยเงินเดือนเยอะๆดีไหมครับเป็นของพื้นพื้นครับเป็นของพื้นพื้นตำแหน่งสูงๆดีไหมครับได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ดีไหมครับพื้นพื้นครับเป็นของพื้นพื้นไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีภาษาพระท่านเรียกว่าเป็นอัปยากตะธรรมเป็นของภายนอกนะของภายนอกทั้งหมดนี่เป็นอัปยากตะธรรมทั้งหมดเลยนี่ผมยกตัวอย่างมาบางประการต่อไปท่านก็ไปชี้ได้หมดอันนี้พื้นพื้นพื้นพื้นไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีตำแหน่งนี้ไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีคนตำแหน่งสูงก็เป็นคนดีก็ได้เป็นคนเลวก็ได้เพราะดีไม่ดีไม่ได้อยู่กับเก้าอี้เก้าอี้มันเป็นอัปยากตะเฉยๆเงินเยอะๆกับเงินน้อยๆไม่ใช่ประเด็นเงินเดือนเยอะก็อาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เงินน้อยก็อาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เพราะเงินเยอะนี้มันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีนี่ต้องแม่นๆอย่างนี้ก่อนการปฏิบัติจึงจะง่ายแต่ถ้ายังเข้าใจผิดอยู่นึกว่าเงินเดือนเยอะๆจึงดีก็พยายามไปเอาดีพยายามเอาดีแต่ก็ไม่ได้ดีสักทีเพราะว่าไม่รู้จักดีเลยงงอยู่อย่างนี้นะนี่ใช้ชีวิตในโลกเราต้องแม่นๆจะได้ทำความเพียรแล้วมันถูกคือเพียรเพื่อละอกุศลเจริญกุศลนะละของไม่ดีมาทำดีแต่บางคนนี่ไม่รู้จักอันไหนดีไม่ดีก็โอ้มั่วเลยทีนี้นะเรียนจบสูงๆดีไหมครับเรียนหนังสือจบสูงๆดีไหมพื้นพื้นเป็นอัปยากตะนี่นะบางคนเรียนจบเป็นคุณหมอเป็นอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นของพื้นพื้นทั้งนั้นเป็นของพื้นพื้นไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีชาวนาก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีคุณหมอก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนี่เพราะดีไม่ดีมันเป็นอีกอันหนึ่งไม่เกี่ยวกับข้างนอกทีนี้ไล่มาถึงตัวเราตัวเราก็ด้านรูปร่างกายนี้ก็เป็นของพื้นพื้นสุขภาพดีไหมครับเป็นของพื้นพื้นป่วยดีไหมครับพื้นพื้นเป็นของพื้นพื้นนี่ร่างกายแข็งแรงก็เป็นของพื้นพื้นไม่แข็งแรงก็เป็นของพื้นพื้นเท่านั้นนะหน้าตาสวยดีไหมครับเกิดมาสวยดีไหมพื้นพื้นนะนี่ฉะนั้นถ้าจะว่าดีไม่ดีมันก็เปรียบเทียบเอาอะไรเราแต่ว่าสมมุตินะเราสมมุติฉะนั้นถ้าเข้าใจความจริงชัดเจนอย่างนี้เราก็จะไม่ติดสมมุติเราก็เขาสมมุติว่าดีเราก็รู้ว่าอ๋อโลกก็สมมุติกันเราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋ออันนี้มันพื้นพื้นนี่ธรรมดานะร่างกายผอมดีไหมครับพื้นพื้นอ้วนนะอ้วนก็เป็นของพื้นพื้นไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะอ้วนน่ะเป็นของพื้นพื้นอ้วนเท่าองค์ก็พื้นพื้นนี่อย่างนี้ฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจแล้วใครมาบอกว่าโอ้ยเธออ้วนน่าเกลียดมากเราก็บอกว่านี่เห็นไหมเราก็ท่องไปเลยก็ได้เธอนี่ไม่รู้อะไรเราก็เธอไม่รู้ธรรมะธรรมโมพระท่านบอกว่าดิเราของฉันเนี่ยเป็นอัปยากตาธรรมารู้เปล่านี่เห็นไหมเราไปบอกได้นะนี่ทำนองนี้นะครับนี่เห็นไหมร่างกายของภายนอกยิ่งแล้วใหญ่เลยนะลูกของเราเรียนไม่จบอย่างชาวบ้านเขาเป็นของพื้นพื้นเห็นไหมครับไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ท่านจะเข้าใจเราทำงานได้ประสบความสำเร็จดีไหมครับเป็นของพื้นพื้นทำงานแล้วโอ้ไม่ได้เรื่องเลยไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นของพื้นพื้นธรรมดาสามัญมากไม่ใช่เรื่องน่าเครียดน่าวิตกกังวลอะไรเราก็ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีแล้วก็ใช้อนิจจังให้เป็นประโยชน์ส่วนใครจะมาด่าว่าแม้เธอทำงานไม่ได้เรื่องเลยเลวมากอันนี้แสดงว่าคนที่ด่าเราไม่มีความรู้เพ พอไม่มีความรู้เราก็ควรให้อภัยเขาเพราะว่าเขาไม่รู้เราเป็นคนมีความรู้เราก็โอ้คนที่ไม่รู้สงสารนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่แม้แต่ร่างกายของตัวเราเนี่ยก็เป็นอัพพยากตะอัพพยากตาธรรมาทีนี้เข้ามาลึกซึ้งอีกผลของดีผลของไม่ดีก็เป็นอัพพยากตะนะผลของดีผลของดีก็เช่นความสุขเนี่ยนะบุญเป็นชื่อของความสุขบุญนั้นเป็นของดีนะศีลนี่เป็นของดีแต่ผลของศีลเนี่ยผลของศีลเนี่ยให้ความสุขมาสุขดีไหมครับเป็นของพื้นพื้นเพราะเป็นผลนะเป็นผลของดีผลของดีไม่ใช่ดีดีเป็นอันหนึ่งนะดีเป็นเหตุส่วนผลของดีนี้เป็นอัพยากตะเราทำคุณงามความดีต่างๆนี้ดีก็เป็นเหตุได้รับคำชมดีไหมครับเป็นของพื้นๆฉะนั้นพวกท่านห้ามถูกหลอกนะถ้าถูกหลอกนี่โอ้ยเขาใช้ท่านเป็นควายเลยนะแค่เขาอยากจะใช้ท่านก็ชมสักนิดหนึ่งเราก็ทำงานจนเป็นควายแล้วอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้ไปทุ่มเทเพื่อคำพื้นๆอย่างนี้มันไม่ได้ถ้าเจริญกุศลในนี้โอเคเลยยอดเยี่ยมมากแต่ไปทำเพื่อคำชมเนี่ยโอ้ยพอเขาชมแล้วขยันใหญ่อย่างนี้โง่อย่าไปทำนะเสียงชมนี่เป็นของพื้นๆเสียงด่าก็เป็นของพื้นๆนะผลของดีไม่ใช่ดีผลของไม่ดีก็ไม่ใช่ไม่ดีผลของไม่ดีก็เป็นของพื้นๆผลของบาปที่ไม่ดีเช่นอะไรบ้างความทุกข์เคยได้รับกันไหมครับความทุกข์เนี่ยเลวไหมครับเป็นของพื้นๆเป็นของพื้นๆความทุกข์นี่ไม่ใช่ไม่ดีก็เป็นของพื้นๆมันเป็นผลของไม่ดีนั่นแหละแต่เป็นของพื้นๆนะถูกด่าดีไหมครับพื้นๆครับเพราะเป็นผลของสิ่งที่ตัวเองเคยด่าเข้ามาไม่ใช่ด่าคนนั้นอาจจะเคยบ่นหมาบ่นแมวตอนนี้ก็เลยมาถูกเจ้านายบ่นบ้างก็เป็นของพื้นๆเองครับแต่การไปบ่นเขานี่แน่นอนไม่ดีแต่ถูกบ่นนี่มันเป็นผลของกรรมผลของไม่ดีนี้ไม่ใช่ไม่ดีเป็นของพื้นๆกินอาหารอร่อยดีไหมครับพื้นๆเท่านั้นเองไม่อร่อยก็เป็นของพื้นๆเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราโดยทั่วไปไม่รู้จักอันนี้เราก็รักสุขไปหาสุขเกลียดทุกข์เรานึกว่าเรารักดีแล้วเกลียดของไม่ดีที่ไหนได้ผิดทั้งหมดเลยเพราะว่าไปรักของพื้นๆแล้วก็เกลียดของพื้นๆมันไม่ใช่อะไรแต่ถ้าเกลียดทุจริตไม่ชอบทุจริตอย่างนี้ค่อยว่ากันเพราะทุจริตมันไม่ดีจริงๆใช่ไหมนะหรือว่าไปรักกุศลรักศีลโอ้อย่างนี้ดียอดเยี่ยมแต่นี่เราเป็นอะไรเกลียดทุกข์ไม่อยากให้มันทุกข์ไม่อยากเห็นมันทุกข์ไม่อยากถูกด่าไม่อยากนั่นไม่อยากนี่แล้วไปรักสุขรักสบายรักได้เงินได้หน้าได้ตาอะไรต่างๆนี่มันเป็นอย่างนี้พวกเรานี่เป็นเพราะไม่รู้จักของพื้นๆไปหัวหมุนอยู่กับของพวกนี้นะท่านเรียกว่าไปหมกมุ่นอยู่กับพวกโลกธรรมเป็นธรรมะที่เป็นไปตามโลกและโลกก็เป็นไปตามธรรมมีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์พวกนี้มันเป็นของพื้นๆเท่านั้นเองทางภาษาพระท่านเรียกว่าอัพพยากตาธรรมานี่ท่านทั้งหลายก็ท่องไว้อย่าลืมนี่ผมยกตัวอย่างท่านต่อไปท่านก็เอาไปใช้ได้หมดนะเอาไปใช้ได้ไปชี้บอกได้ว่านี่พื้นๆนะนี่เป็นเรื่องพื้นๆธรรมดาธรรมดานะทีนี้ถ้าพูดถึงแบบครอบคลุมทั้งภพชาติก็เช่นว่าอย่างเราเกิดเป็นมนุษย์นี้ดีไหมครับเกิดเป็นคนดีไหมพื้นเพราะว่าการเกิดเป็นคนเป็นผลของศีลศีลน่ะดีกุศลต่างๆที่ประมวลมาให้เป็นคนน่ะดีตัวเหตุน่ะดีส่วนตัวผลเนี่ยเป็นของพื้นฉะนั้นเกิดเป็นคนแล้วบางทีก็ดีก็ได้เมื่อดีมันเกิดไม่ดีก็ได้เมื่อไม่ดีมันเกิดเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นคนเราเกิดมาจึงไม่ได้เลวมาแต่กำเนิดไม่ได้ดีมาแต่กำเนิดเพราะตอนเกิดมาเป็นของพื้นเป็นอัพยากตาธรรมมาถ้าจะเลวก็เมื่อเลวมันเกิดขึ้นมันเป็นสังขารนะถ้าจะดีก็เมื่อดีมันเกิดขึ้นอย่างนี้ดีเมื่อดีมันเกิดเลวเมื่อเลวมันเกิดฉะนั้นถ้าไม่อยากเลวก็อย่าให้เลวมันเกิดอย่าไปทำเลวเท่านั้นเองง่ายนิดเดียววิธีแก้กรรมวิธีที่จะทำให้บาปไม่มีก็อย่าไปทำบาปเท่านั้นเองเพราะเราไม่ได้มีบาปมาแต่กำเนิดบาปมันเพิ่งมาเกิดขึ้นทีหลัง ันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปฉะนั้นท่านทั้งหลายนี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วมากนะนานๆชั่วทีหนึ่งชั่วตอนไหนล่ะก็ชั่วตอนไปด่าชาวบ้านนั่นแหละมันชั่วเขานะนินทาเจ้านายนี่ชั่วแล้วนะคิดจะตียุงอันนี้ชั่วแล้วนะคิดแช่งคนโน้นคนนี้อันนี้ชั่วชั่วตอนนี้นะนอกนั้นมันไม่ชั่วเท่าไหร่อย่างนี้ตอนนอนหลับชั่วไหมก็ไม่ชั่วเท่าไหร่พื้นนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ท่านก็จะได้เข้าใจบางคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยพอไม่รู้เรื่องเขาก็โอ้ยคิดมั่วไปอะไรไปพอรู้สึกเป็นทุกข์เราก็เลวมากแล้วอย่างโน้นอย่างนี้แต่ที่จริงไม่ใช่อะไรเขาเข้าใจผิดทุกนี้เลวไหมไม่ได้เลวอะไรเป็นเรื่องพื้นถูกด่านี้เลวไหมเป็นเรื่องพื้นแต่ถ้าไปด่าตอบนี่เลวไปแช่งคนอื่นที่ด่าเราอันนี้เลวนี่ต้องแยกแยะให้ดีๆถ้าแยกแยะไม่เป็นเนี่ยบางคนนี่รู้สึกตัวเองเป็นทุกข์มากครอบครัวรู้สึกวุ่นวายเหลือเกินก็นึกว่าเราเลวมากแต่ที่จริงครอบครัววุ่นวายก็เป็นของพื้นเช่นกันนี่พอเข้าใจไหมครับจนกระทั่งครอบครัวสงบลูกเชื่อฟังพวกนี้ก็เป็นของพื้นนี่นะทีนี้ถ้าเกิดเป็นหมาล่ะเลวไหมครับเกิดเป็นหมาพื้นเช่นกันเพราะว่าเกิดเป็นหมานี่เป็นผลของสิ่งไม่ดีกรรมนี่ไม่ดีแน่นอนแหละเหตุเนี่ยไม่ดีแน่นอนแต่ว่าผลของไม่ดีเป็นของพื้นฉะนั้นหมาดีก็มีดีตอนดีมันเกิดไม่ดีตอนไม่ดีมันเกิดนี่พอเข้าใจไหมครับนี่ทำตรงนี้ให้แม่นๆนะอย่างเนี้ยไม่อย่างนั้นเราจะหัวหมุนวนเวียนไปเรื่อยนะทำตรงนี้นี้คงพอรู้จักอัพยากตะแล้วพอรู้จักอัพยากตะก็เรียกว่ารู้จักธรรมะไปเยอะมากแล้วเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ในโลกของเรานี้มีอัพยากตะมากที่สุดนะมีมากเลยในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเสียงเพราะๆดีไหมครับพื้นได้ยินเสียงด่าก็ของพื้นทั้งนั้นเลยเยอะแยะไปหมดมันเป็นอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีนะไม่เกี่ยวนะอย่างที่ผมได้ถามท่านตั้งแต่ตอนเข้ามาว่าวันนี้ดีไหมครับพื้นไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีฉะนั้นจึงไม่ต้องไปดูฤกษ์งามยามดีอะไรเพราะว่าถ้าจะดีก็เมื่อดีมันเกิดนะอย่างเช่นตื่นเข้ามาตอนเช้าสวดมนต์ไหว้พระดีไหมครับสวดมนต์ไหว้พระนี่ดีแน่เห็นไหมเนี่ยดีมันเกิดพอดีมันเกิดวันนี้เวลานี้มันก็ดีพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าคนใดทำดีคิดดีพูดดีในเวลาเช้าเวลาเช้าเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ดีของบุคคลนั้นถ้าในช่วงกลางวันเขาประพฤติสุจริตคือทำดีพูดดีคิดดีในกลางวันกลางวันนั้นก็เป็นเวลาดีสำหรับคนนั้นสำหรับคนที่ทำนะคนที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้ดีเพราะว่ามันเป็นพื้นอยู่เวลาเย็นคนใดที่ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจเย็นวันนั้นก็เป็นเย็นที่ดีสำหรับคนนั้นสำหรับคนที่ทำนะฉะนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้หมดเพราะดีไม่ดีมันไม่อยู่ที่วันไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่ด้านจิตมันเป็นสังขารเราสามารถที่จะทำเหตุให้มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้แต่เบื้องต้นต้องมีความรู้ก่อนจะได้ทำถูกต้องนะนี้อธิบายอัพยากตาธรรมมาต่อมาก็อธิบายอกุศลธรรมมาอกุศลเนื่องจากอกุศลเราควรละใช่ไหมควรละอกุศลสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอนเลยก็คือทุจริตทั้ง10นะซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะพอรู้บ้างอยู่แล้วอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี้เกิดกับจิตความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาขี้เกียจอะไรต่อมีอะไรต่างๆนี้เป็นอกุศลนานๆเกิดครั้งหนึ่งนะแต่นั้นเป็นอกุศลที่ยังไม่รุนแรงนักถ้าอันรุนแรงก็คือทุจริตทั้ง10นี้เป็นอกุศลธรรมมาชนิดรุนแรงเลยนะมีอะไรบ้างท่านคงจะพอจำได้มีบางท่านจำไม่ได้ผมเลยเอามาฉายอีกครั้งหนึ่งนะทุจริต10นี่คงจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะของไม่ดีนี้ท่านต้องชี้ได้ปานาติบาตฆ่าสัตว์คิดฆ่าสัตว์คิดเบียดเบียนสัตว์นี้ไม่ดีไม่ว่าใครทำก็ไม่ดีทั้งนั้นนะ สองอทินาทานการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้การลักการขโมยการฉ้อโกงการหลบเลี่ยงสิ่งที่เราจะต้องจ่ายเช่นเลี่ยงภาษีเป็นต้นพวกนี้ไปขโมยของคุณบิลเกตเขามาใช้นี่พวกนี้ขโมยเขานี่ดีไหมครับไม่ดีเนี่ยเป็นทุจริตกาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามในสามีภรรยาลูกของผู้อื่นมุสาวาทพูดโกหกนี่ไม่ดีปิสุนาวาจาพูดส่อเสียดพูดให้คนแตกคันแตกกันพูดข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้จะได้แตกกันพรุสวาจาพูดคำหยาบสัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อปั้นน้ำเป็นตัวต่างๆให้คนรักกันเกลียดกันพูดกันไปกันมาแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้จนไปเกลียดคุณลำยองเขาอย่างนี้พวกท่านเกลียดนางลำยองไหมนี่อย่างนี้เขาแต่งเรื่องมาบางคนชอบไปอีกนะชอบคุณเจมจิเขาไปอย่างนี้อย่างนั้นวนไปเรื่อยนะอันนี้มันก็แต่งเรื่องกันขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะให้คนรักกันให้คนเกลียดกันทั้งๆที่ไม่มีอะไรหรอกปั้นขึ้นมาเฉยๆนะอภิชฌาความเพ่งเล็งจ้องจะเอาของของผู้อื่นเนี่ยจ้องจะเอาเก้าอี้ตัวนี้ทั้งๆที่คนอื่นเขานั่งอยู่แล้วจะไปเลื่อยขาอยู่นั่นแหละอย่างนี้จ้องนะโดยเฉพาะคนใกล้ๆตัวนี้ยิ่งอันตรายอย่างเช่นลูกจ้องจะเอาสมบัติมรดกของพ่อแม่จ้องนึกว่าตัวเองมีสิทธิ์เราเป็นลูกนี้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของพ่อแม่ไหมโดยกฎหมายนั้นมีสิทธิ์แต่โดยกฎแห่งกรรมไม่มีสิทธิ์เพราะของใครก็เป็นของคนนั้นแต่ทีนี้บางคนไม่มีความรู้ก็จ้องจะเอาอยู่เมื่อไหร่แม่จะตายสักทีวะจะตายนั่นนี่ก็ทุจริตไปอีกแล้วพยาบาทก็แช่งผู้อื่นเขาอยากให้เขาพินาศจิบหายให้เขาตายไปมันแต่ตายไปเถอะไอ้หมอเนี่ยให้มันพินาศพอเขาตายเขาพินาศโดนจับขังคุกไปก็ดีใจมากโอ้ชัยโยชัยโยนี่ก็พยาบาทและก็มิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดผิดจากความเป็นจริงนะอันที่ผิดจากความเป็นจริงก็คือผิดจากหลักกรรมและผลของกรรมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องว่าการให้ทานมีผลการทำคุณงามความดีต่างๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาไม่เชื่อไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อคุณบิดามารดาไม่เชื่อว่ามีโอปปาติกะเป็นเทวดาบ้างอะไรบ้างไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้พวกเนี้ยนะพวกนี้เป็นความเห็นผิดพวกเชื่อมงคลตื่นข่าวพวกพิธีของขลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยพวกนี้พวกท่านมีบ้างไหมเนี่ยเชื่อของขลังของศักดิ์สิทธิ์เชื่อเลิกงามยามดีถ้าเลิกดีแล้วมันจะดีอย่างพวกแต่งงานเนี่ยเขาต้องดูเลิกใช่ไหมเป็นไงบ้างดีไหมนะมันไม่เกี่ยวกับเลิกมันเกี่ยวกับคนมันเกี่ยวกับดีเกิดไหมถ้าดีเกิดมันก็ดีฉะนั้นไม่ต้องไปดูหรอกดูให้มันเสียเงินเปล่าๆนะไอ้ดีไม่ดีนี่มันอยู่ข้างในนี่อยู่ที่จิตเนี่ยฉะนั้นอย่าไปดูเพราะดูนั้นมันหลงแล้วมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่พวกเรานี่เริ่มแต่งงานปุ๊บก็สร้างความหลงเข้ามาในครอบครัวเลยอย่างนั้นมันจะดีไหมเนี่ยอย่างเนี้ยแทนที่จะเริ่มสร้างความสว่างขึ้นมาเลยที่ไหนได้สร้างความหลงเลยอย่างเนี้ยฉะนั้นก็ในครอบครัวก็เลยเป็นที่รวมของเรื่องต่างๆพอแรกๆคบกันยังไม่อยู่ด้วยกันปัญหาก็ไม่เยอะพอมาอยู่ด้วยกันปัญหาก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วตั้งแต่ไปดูดวงแล้วตั้งแต่เชื่อขลังเชื่อศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรแล้วมันก็รวมแต่ของไม่ดีเข้ามาของไม่ดีก็ถล่มสิทีนี้นะแล้วก็ยังไปโทษชาวบ้านเขาอีกนะบางคนนะนี่ก็เกินไปเกินมนุษย์มนาไปนะฉะนั้นต้องแม่นๆถ้าจะอยู่ด้วยกันก็เอาความสว่างเข้ามาธรรมะธรรมโมแต่เดิมอยู่คนเดียวไม่เคยสวดมนต์พอมาสองคนปั๊บตื่นเช้าทุกวันสวดมนต์อย่างเงี้ยทำอย่างนี้มันจะไม่ดีได้ยังไงมันก็ดีเพราะเราทำดีนี่มันก็รวมของดีเข้ามาเท่านั้นแหละแต่พวกเรานี่อะไรแต่เดิมอยู่คนเดียวไปวัดไปวาพอมาอยู่ด้วยกันสองคนไม่เคยไปวัดเลยอย่างเนี้ยมันโง่ไม่รู้เรื่อง มันแล้วมันจะดีได้ยังไงครอบครัวเนี่ยนะฉะนั้นบางคนจึงมาบ่นอยู่นั่นแหละแต่ไม่ดูกรรมของตนเลยไม่ดูว่าทำดีไหมตอนเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่เห็นทำชั่วอะไรไม่เห็นบ่นใครพอมาอยู่ในบ้านก็บ่นแต่สามีแต่ก็อยากมีความสุขอย่างนี้มันใช้ได้ที่ไหนนี่อย่างนี้อันนี้ท่านต้องแม่นๆนะมันเป็นไปตามกรรมนั่นเองตามกรรมนะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลเป็นทุกข์มากก็แสดงว่าความเห็นของเรานี่คงเพี้ยนไปแล้วผิดไปแล้วถ้าเห็นถูกมันไม่ทุกข์หรอกคิดถูกนี่มันไม่ทุกข์หรอกต้องเห็นผิดมันจึงทุกข์ฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกเป็นทุกข์เครียดขึ้นมาให้รู้ว่ามันผิดแต่ทีนี้ต้องหาผิดให้เจอผิดไม่ดีนี้มันอยู่ที่ด้านจิตเนี่ยด้านกรรมเนี่ยจะได้แม่นๆเพราะว่าถ้าไม่แม่นปุ๊บพอเครียดขึ้นมาเป็นไงครับใครผิดสามีผิดมันดูเหมือนผิดจริงๆนะสามีทำนิสัยไม่ดีเลยสั่นอยู่นั่นแหละนิสัยไม่ดีนะอย่างนี้ก็สามีเราก็พอๆกับเรานั่นแหละจึงเป็นสามีเราเราก็ต้องเข้าใจประเด็นตรงนี้นะก็นิสัยประมาณนี้แหละเราจึงเอาเขาถ้าดีกว่านี้ก็เขาก็ไม่เอาเราอีกแหละแต่เราก็โอ้ยบ่นขอให้ได้บ่นก็แล้วกันนะเป็นความผิดของเขาอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยก็มันถูกกับเราแล้วเขาจึงได้มาเป็นของเราถ้าผู้ชายคนนั้นดีกว่านี้เราก็จะไม่มองเขาหรือว่าดีกว่านี้เขาก็จะไม่เอาเรามันเป็นอย่างนี้แหละมันพอๆกันนั่นแหละแต่เราก็โอ้ยคนนั้นผิดคนนี้ถูกวนหัวหมุนอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนที่ผมยกอุปมาเรื่องเรากับแม่เราเนี่ยมันเข้ากันที่สุดแล้วแต่เราก็พูดกันไม่รู้เรื่องอยู่นั่นแหละแล้วก็โทษใครไปกันมาอยู่เนี่ยแทนที่จะเห็นความจริงว่าเออนี่เป็นเครื่องฝึกแหละเหมาะสำหรับเราแล้วฝึกไปอย่างนี้นี่ก็เป็นเพราะว่าไม่รู้จักว่าเรื่องต่างๆภายนอกร่างกายก็ดีผลของกรรมต่างๆก็ดีเป็นของพื้นๆส่วนที่เป็นของไม่ดีก็คือทุจริตทั้ง10นี้ไม่ดีอย่างแน่นอนส่วนอันอื่นๆก็มีบ้างเดี๋ยวค่อยว่าต่อไปแต่ให้ท่านเข้าใจทุจริตทั้ง10เนี่ยท่านต้องมั่นใจว่ามันไม่ดีอย่างแน่นอนเลยต้องเห็นอย่างนี้เห็นนี่มันถูกถ้าเห็นผิดแล้วมันจะเพี้ยนเลยนะมันต้องระมัดระวังบ่นคนอื่นนี่ยังไงก็ไม่ดีท่านไม่มีสิทธิ์บ่นนะอย่าไปคิดว่าเรามีสิทธิ์บ่นลูกไม่ใช่งั้นนี่มันเห็นผิดแล้วพอเห็นผิดมันก็คิดผิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะลูกน้องเราเขาทำไม่ดีนะเรามีสิทธิ์บ่นเขาไหมครับมีสิทธิ์บ่นไหมไม่มีนะเราไม่ได้มีอำนาจใหญ่เหนือคนอื่นเราก็เป็นเจ้านายเขาเขาก็สมมุติกันเท่านั้นเองนะลูกน้องเราไม่เก่งเลยอู้อาจารย์สอนมันแล้วก็ไม่รู้จักจดจักจำมันไม่ได้เรื่องเลยมันไม่เก่งคือถ้าเก่งอย่างนั้นเขาก็เป็นเจ้านายคุณแล้วเขาไม่เป็นลูกน้องคุณหรอกฉะนั้นเขาไม่เก่งนะเขาถึงเป็นลูกน้องคุณจึงได้เป็นเจ้านายรู้หรือเปล่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องธรรมดาบางท่านก็โอ้ยคนไข้มันไม่เห็นได้เรื่องเลยมันพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่เข้าใจถ้าพูดรู้เรื่องก็คงเป็นท่านคนเดียวละมั้งคนอื่นก็พูดไม่รู้เรื่องหรอกอย่างนั้นหรือนี่อย่างนี้ต้องเข้าใจแม่นๆฉะนั้นที่เราได้มีโอกาสมีสถานที่ทำมาหากินก็เพราะมีคนไม่รู้เรื่องอย่างนั้นแหละถ้าคนมันรู้เรื่องกันหมดพวกท่านก็หมดที่หากินแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละในโลกมันมีเท่านี้จริงๆนะถ้าไม่มีผู้ร้ายก็คงไม่มีตำรวจให้ทำมาหากินแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละมันได้เท่านี้แล้วจะให้ทำยังไงมันต้องรู้เรื่องกันมันต้องเข้าใจรู้จักอันไหนไม่ดีก็ละไปอันไหนดีก็เจริญไม่ใช่ไปมัวมุ่นอยู่กับของอัพยากตะอย่างนั้นนะมันก็ไม่ได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ท่านต้องพยายามหัดมองให้มันตรงพอมองตรงแล้วความคิดจะถูกพอคิดถูกคำพูดอย่างนี้ครับก็จะถูกการกระทำอะไรต่างๆก็ถูกใช้ชีวิตถูกท่านก็จะไม่เสียดายชีวิตที่จะแก่ไปแล้วสักหน่อยก็ถึงเวลาตายก็จะได้ตายไปอย่างสบายนะอย่างนี้นะครับนี่ทุจริตนี้เป็นของไม่ดีทีนี้ในทุจริตทั้ง10เนี่ยตัวประเด็นหลักๆมี10ประเด็น10ข้อก็จริงอยู่แต่ว่าเวลารายละเอียดปลีกย่อยในจิตใจแล้วมีรายละเอียดเยอะแจกออกมาเป็นข้อละ4ข้อละ4ก็เลยเป็นธรรมะ40ประการพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะอันนี้ธรรมะ40ประการนี้นำไปนรกเป็นของไม่ดีพระองค์ตรัสไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยธรรม40ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม40ประการอะไรบ้างคือ 1. ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ 2. ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ 3. เป็นผู้พอใจการฆ่าสัตว์ 4. สรรเสริญการฆ่าสัตว์นี่เอาข้อเดียวมาพูดแจกแจงให้ดูก่อนในข้อการฆ่าสัตว์ปาณาติบาตเนี่ยยังมีรายละเอียดในจิตใจเราต่อไปอีกมี4ข้อข้ออื่นก็คล้ายกันข้อลักทรัพย์ก็อีก4ข้อข้อกาเมสุมิจฉาจารก็4ข้อจนถึงข้อมิจฉาทิฏฐิก็4ข้อท่านจะต้องฝึกให้รู้จักว่าอันนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีนะเห็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดีเห็นกงจักเป็นกงจักให้ได้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกนี่มันไม่เห็นนะจะไปว่าตามคนอื่นนี่มันไม่ได้อย่างนั้นหรอกไม่ได้เป็นไปตามคนอื่นมันเป็นอย่างที่มันเป็นของไม่ดีจะให้เปลี่ยนมันเป็นดีได้ไหมไม่ได้ก็ของไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่งั้นจะสมมุติให้มันดีมันก็ไม่ใช่ดีเพราะความจริงมันไม่ดีนะเนี่ยฆ่าสัตว์ก็แยกเป็น4ข้อฆ่าเองตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์ข้อที่2ก็ชักชวนผู้อื่นนี่ก็ผิดเหมือนกันไม่ดีเหมือนกันเป็นอกุศลเหมือนกันพอใจในการฆ่าชอบใจไม่ว่าใครฆ่าก็รู้สึกดีใจแม่ชอบสรรเสริญว่าคุณฆ่ายอดเยี่ยมมากคุณยอดเยี่ยมมากเลยคุณฆ่าเก่งมากนี่ก็ผิดนะแล้วข้อที่4สรรเสริญพูดสรรเสริญการฆ่าไม่เป็นไรหรอกฆ่าเนี่ยก็เนี่ยพูดสรรเสริญกล่าวสรรเสริญนี่ก็ผิดฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังมากอยู่ในโลกนี้เนื่องจากชาวโลกเขามีความเห็นผิดเยอะอย่างพวกหนังพวกละครอย่างนี้นะอย่างหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยเขาสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาเขาก็มีพระเอกเป็นฮีโร่เพื่อต่อสู้กับผู้ร้ายและผู้ร้ายมันก็ร้ายจริงๆเพราะถ้ามันไม่ร้ายจริงมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายฉะนั้นมันก็ต้องร้ายจริงๆพอเราดูหนังไปเป็นไงครับเราก็เครียดกับผู้ร้ายนี่มันเลวมากกับผู้ร้ายเนี่ยเพราะถ้ามันไม่เลวมากมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายนะฉะนั้นมันต้องเลวมากๆมันจึงได้เป็นผู้ร้ายทีนี้พระเอกเราก็เป็นฮีโร่สิทีนี้ไปตามล่าผู้ร้ายฆ่าผู้ร้ายเลยฆ่าทิ้งแล้วผู้ร้ายถูกฆ่าทิ้งเราดีใจไหมครับนั่นแหละหาเรื่องไม่เข้าเรื่องดูหนังก็จะตกนรกแล้วเนี่ยนั่งดูหน้าละครเนี่ยจะตกนรกแล้วรู้หรือเปล่าเอ้าทำไมมันตกนรกล่ะไปพอใจการฆ่านึกว่าการฆ่านั้นเป็นพระเอกแต่ที่จริงการฆ่าสมควรเป็นพระเอกไหมครับไม่สมควรสมควรยกย่องเป็นฮีโร่ไหมไม่สมควรนี่ต้องเข้าใจแม่นๆถ้าเข้าใจไม่แม่นปุ๊บเนี่ยท่านมีโอกาสร่วงอบายได้ง่ายมากเลยทั้งที่ไม่ได้ทำเองไปดีใจที่คนอื่นทำนี่ก็ตกอบายแล้วนี่อยู่ในโลกนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะถ้าไม่ระมัดระวังในโอ้ยลำบากจริงๆนะนี่ข้ออื่นก็คล้ายกันยิ่งทุกวันนี้เป็นโลกยุคไอทียุคสื่อสารเนี่ยยิ่งด้านวาจาก็ยิ่งอันตรายมากเพราะคำพูดนี่มันไปไวนะไปไวอย่างสมมุติว่าคำพูดส่อเสียดว่าร้ายผู้อื่นท่านไม่ได้ว่าเองแต่คนอื่นเขาว่ามาแม้เธอนี่ด่าได้เจ็บแสบดีมากยอดเยี่ยมกดไลค์เป็นไงครับโดนเต็มๆเลยกดไลค์ครับโดนเต็มๆครับโอ้ยเธอด่ามันได้เจ็บปวดดีมากฉันยังคิดไม่ได้เลยคิดได้ยังไงนี่แจ๋วชอบพอใจการพูดคำหยาบสรรเสริญการพูดคำหยาบว่าแจ๋วมากด่าจะเจ็บแสบขนาดไหนมันแจ๋วไหมไม่แจ๋วหรอกไม่มีทางแจ๋วไปได้เพราะมันเป็นของไม่ดีฉะนั้นท่านจะต้องมีความเห็นถูกฉะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพอเห็นผิดแล้วมันอันตรายจริงๆเห็นคำด่าคนอื่นกลายเป็นเรื่องดีไปแล้วสรรเสริญพอใจกันไปอย่างนี้ด่าเขาเองชวนให้ผู้อื่นด่าพอใจการด่าและสรรเสริญการด่าก็ผิดทั้งหมดเลยนี่พอเข้าใจไหมครับคำอื่นก็คล้ายกันเหมือนกันเลยอย่างนินทาเจ้านายนี่ก็เหมือนกันนินทาเองหรือว่าไปชวนเพื่อนเธอช่วยดูแน่อย่างนี้หรือพอใจหรือพูดชื่นชมสรรเสริญว่าเธอนินทามันได้ยอดเยี่ยมมากนี่อย่างนี้เป็นต้นมันสมควรโดนแล้วเธอใช่ๆๆเนี่ยอย่างนี้ แน่นอนแล้วเขาน่ะสมควรโดนแต่เราไม่สมควรไปนินทาเขาเราอย่าไปทำทุจริตอย่างนี้นะนี่ต้องเห็นตามเป็นจริงนะเห็นของไม่ดีเป็นของไม่ดีทีนี้ที่เราทำยังทำอยู่ก็เพราะเราไม่เห็นไงพอไม่เห็นมันก็ไม่ได้พยายามเพื่อที่จะละตอนนี้ท่านมาฟังผมบรรยายแล้วท่านก็คงได้เห็นบ้างพอเห็นบ้างทำได้เลยไหมครับยังก็ต้องไปฝึกเอาเนี่ยจึงต้องมาฝึกนี่ไงจึงต้องมาฝึกตอนนี้มาฝึกอยู่เนี่ยนะข้ออื่นก็คล้ายกันทั้งหมดนะข้ออื่นทุกข้อเหมือนกันหมดเอามาแยกเป็นข้อละ4ข้อละ4เป็น40ท่านก็เอาไปเขียนเตือนใจตัวเองไว้ก็แล้วกันอย่าไปทำพวกนี้นะครับเพราะอันตรายมากนำไปนรกได้เลยนี่แค่ยินดีชื่นชมที่คนอื่นเขาฆ่าสัตว์ที่คนอื่นเขาพินาศฉิบหายยินดีที่ไอ้หมอนั่นมันตกระกำลำบากเนี่ยก็เราก็ตกนรกแล้วทั้งที่ไม่มีอะไรนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแค่ไปยินดีกับเขาเท่านั้นแหละนี่ถามว่าท่านไปยุ่งอะไรกับเขาไม่น่ายุ่งกับเขาเลยแล้วไม่ได้อะไรเป็นของตนเลยนะไม่มีอะไรลอยลมเป็นอากาศแล้วตัวเองก็ตกอบายตกระกำลำบากไปถูกหอกเขาทิ่มเอาอะไรเอาท่านว่ามันคุ้มไหมเนี่ยมันไม่คุ้มเลยก็เหมือนพวกในครอบครัวในเรื่องไม่มีอะไรทำมาหากินอยู่ไปวันๆก็โอเคแล้วไปหาเรื่องข้างนอกมาใส่ครอบครัวแล้วต่อยกันเองมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มมันเรื่องชาวบ้านเขามันเรื่องอำนาจเขาอะไรเขาตัวเองไม่เกี่ยวเนี่ยตัวเองก็มีหน้าที่ดูแลพ่อแม่ก็น่าจะทำไปดูแลครอบครัวดูแลลูกก็ทำไปดูแลสามีดูแลกันและกันก็ทำไปก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างนี้นะอันนี้พวกเราไม่รู้เรื่องก็เลยส่วนใหญ่ก็หาเรื่องเยอะทุกข์ก็เลยมากที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะมีความเห็นผิดพอเห็นผิดแล้วก็ไม่ได้ละสิ่งไม่ดีอย่างนี้นะครับสิ่งไม่ดีจึงให้ละนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงไม่ได้มาทำเรื่องอะไรให้มันมากแต่มาทำเรื่องให้มันน้อยลงเพราะแต่เดิมเนี่ยเรามีเรื่องเยอะจึงมีทุกข์เยอะเพราะทำผิดมากพอมาปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆทำให้มันง่ายครับสมมุติแต่เดิมเนี่ยมีผิดอยู่10เรื่องพอมาปฏิบัติธรรมก็เอาอันที่ผิดออกไปให้เหลือ9ให้เหลือ8ให้เหลือ7เนี่ยพวกท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยมันง่ายขึ้นไม่ใช่ยากนะปฏิบัติธรรมทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแต่เดิมเราเคยบ่นชาวบ้านต่อมาก็อดทนอย่าบ่นง่ายขึ้นไหมครับง่ายขึ้นแต่เดิมพูดโกหกนี่แหมมันลำบากต่อไปก็งดซะอย่าพูดง่ายไหมครับง่ายไม่ต้องคิดเรื่องพูดโกหกอะไรเพราะยังไงก็ไม่พูดอยู่แล้วไม่ต้องลำบากใจไม่ต้องอะไรต่างๆนี่เงียบเงียบไว้ถ้าพูดก็พูดแต่คำจริงเท่านั้นแหละนี่อย่างนี้นะเนี่ยปฏิบัติธรรมจึงทำให้ชีวิตของเรานั้นเรียบง่ายปลอดโปร่งแล้วก็สบายอยู่ในโลกก็สบายถึงเวลาตายก็สบายไปตามกรรมดีก็ไปสุคติแล้วอย่างนี้นะอันนี้ฝ่ายอกุศลฝ่ายไม่ดีแน่นอนก็คือทุจริตทั้ง10แล้วก็แยกออกมาเป็นข้อละ4ข้อละ4ก็กลายเป็น40อย่างนี้นะส่วนของดีก็คงพอจะรู้เนาะของดีนะบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมบุญญกิริยาต่างๆนี่ก็ไปทำเพิ่มเติมเอาเกิดในจิตทั้งนั้นแหละพวกนี้ไม่ดีก็เกิดที่จิตดีก็เกิดที่จิตไม่เกี่ยวกับข้างนอกนะฉะนั้นของข้างนอกทั้งหมดด้านร่างกายและผลของกรรมต่างๆเป็นอัพยากตะดีไม่ดีเกิดที่จิตเบื้องต้นให้รู้ให้ชัดว่าทุจริตทั้ง10แยกออกมาเป็นธรรม40ประการนี้ไม่ดีให้รู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็พยายามละพอละแล้วต่อไปจิตก็จะโปร่งขึ้นแหละสบายแหละนะพอไม่ทำบาปทั้งปวงได้ก็เจริญกุศลให้ถึงพร้อมได้พอเจริญกุศลให้ถึงพร้อมต่อไปก็ฝึกอริยมรรคมีองค์8ให้ชำระจิตให้เหนือโลกไปนี่อย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้นะพูดให้ท่านฟังท่านก็จะได้รู้จักดีไม่ดีถูกและผิดต่างๆถูกก็เป็นของไม่เที่ยงผิดก็เป็นของไม่เที่ยงนะฉะนั้นท่านไหนที่เคยไม่ดีมาแล้วก็อย่าไปเครียดมันเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงวิธีแก้กรรมทางพูดเราก็เลยง่ายคือให้สำรวมระวังอย่าไปทำอีกถ้าแต่เดิมเคยโกหกจะแก้กรรมทำยังไงครับ ก็อย่าไปโกหกอีกเพราะมันไม่ดีก็สำรวมระวังอย่าไปทำนี่ก็แก้ได้แล้วมันไม่ยากเพราะกรรมมันเกิดเป็นครั้งๆเกิดแล้วก็ดับไปทางพุทธเราจึงง่ายมากนะแต่เดิมเราเคยมืดอยู่เหมือนพระจันทร์ถูกเมฆบังอยู่ต่อมามันไม่เที่ยงพระจันทร์ก็ออกจากเมฆแสงมันก็เกิดขึ้นมานี่ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็คล้ายกันถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมะก็จะเป็นผู้ที่เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงบางคนไม่เข้าใจนี่ไปเชื่อคนไม่ได้เรื่องเขาบอกว่าอู้เธอเลวมากนะเนี่ยนี่ไปหักขาไก่มาฉะนั้นเธอต้องขอขมาไก่นะอย่างนี้มันโง่ไม่รู้เรื่องมันของดับไปตั้งนานแล้วถ้าเคยหักขาไก่ไว้ต่อไปก็อย่าไปทำอีกเท่านั้นแหละมันแก้กรรมมันไม่ยากอะไรไม่ใช่อู้เธอไปหักขาไก่ไว้ฉะนั้นเธอจะสิ้นกรรมเธอต้องไปขออโหสิกรรมจากไก่นะอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนี่มันไม่ได้เรื่องนะอันนี้ให้แม่นๆทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเมื่อใดที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษและสำรวมระวังในการต่อไปนั่นแหละเป็นความเจริญในอริยวินัยในวิธีการฝึกหัดของพระอริยเจ้าเนี่ยเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่ามันไม่ดีตอนนี้พวกท่านเห็นหรือยังครับเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่าไม่ดีและสำรวมระวังในการต่อไปนั่นแหละเป็นความเจริญเจริญในอริยวินัยท่านทั้งหลายก็จะเจริญด้วยวิธีนี้ไม่ใช่ด้วยวิธีอื่นนะเห็นต้องเห็นก่อนเห็นโทษว่าเป็นโทษเห็นกงจักว่าเป็นกงจักก่อนเห็นสิ่งที่ไม่ดีว่ามันไม่ดีก่อนและไประวังไปสำรวมไปหัดไปฝึกนะอย่างนี้นั่นแหละเป็นความเจริญจะเจริญขึ้นก็เพราะอย่างนี้แหละนะอันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าใจกันนะทีนี้ที่หลังจากได้รู้จักอันไหนอัพยากตะอันไหนอกุศลอันไหนกุศลแล้วทีนี้เพราะเหตุใดผมจึงให้ท่านได้ฝึกอยู่กับกายคตาสติจะบอกเหตุผลเพื่อว่าท่านจะได้ตั้งใจทำให้เต็มที่ต่อไปนะเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยเมื่อกี้เป็นธรรมะชนิดไหนครับเป็นอัพยากตะเป็นของพื้นพูดภาษาเราคือมันเป็นกลางโดยธรรมชาติฉะนั้นจะทำให้จิตเป็นกลางไวจะทำให้ชำระจิตได้ไวมันเป็นกลางโดยธรรมชาติถ้าเราไปดูด้านจิตด้านนามธรรมนี้มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าสิ่งไม่ดีบางทีเราก็ไปเกลียดมันสิ่งดีเราก็ไปรักมันถ้าไปดูว่ามันสุขเราอาจจะชอบมันก็ได้ถ้าดูว่ามันทุกข์เราอาจจะเกลียดมันก็ได้คงไม่อาจแหละหลายคนก็เป็นอย่างนั้นบางคนแค่ง่วงนอนก็เกลียดมันจะตายแล้วเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นด้านนามธรรมมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอัพยากตะมันปนเปกันไปการปฏิบัติถ้าคนไม่เก่งจริงๆไม่แยกแยะจริงๆแยกแยะไม่ได้ปัญญาน้อยจึงทำได้ยากฉะนั้นวิธีสำหรับคนปัญญาน้อยก็คือเบื้องต้นให้กลับมาที่อัพยากตะแน่นอนซะก่อนคือกายไม่ต้องเดาเลยจิตจะเป็นกลางไวมากไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรเลยแค่อยู่กับลมหายใจเท่านั้นเองมันเป็นกลางโดยธรรมชาติถ้าสมมุติเราไปดูสุขบางทีอาจจะชอบมันเราก็ต้องพิจารณาว่าสุขมันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราตั้งนานกว่าจะปล่อยมันได้พอไปดูทุกข์เป็นไงครับก็ไปเกลียดมันก็ต้องพิจารณาตั้งนานว่าทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเนี่ยมันจึงจะเป็นกลางได้นะถ้าไปดูจิตที่ไม่ดีเป็นอกุศลขึ้นมาก็โอ้ยเครียดสั่นอยู่นั่นน่ะมันฟุ้งซ่านโอ้เมื่อไหร่มันจะหายเนี่ยก็ไปเกลียดมันต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนั่นแหละจึงเป็นกลางได้ถ้าไปเจอของดีก็ชอบมันมีสมาธิก็รักมันนึกว่ามันดีนึกว่าเราได้บรรลุแล้วอะไรแล้วอย่างนี้ก็เลยเถิดไปอีกต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละจึงจะวางมันได้ทีนี้มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือมาที่กายนะเพราะมันเป็นกลางโดยธรรมชาตินะถ้าไปดูสุขดูทุกข์อาจจะรักได้เกลียดได้แต่ว่าถ้าดูลมหายใจมีไหมท่านไหนที่หายใจเข้าแล้วชอบมากหายใจออกแล้วเกลียดมากมีไหมไม่มีมันเป็นกลางโดยธรรมชาติเดินเท้าซ้ายแล้วชอบมันเดินเท้าขวาแล้วเกลียดมันมีไหมไม่มีมันเป็นกลางโดยธรรมชาติฉะนั้นทำให้ชำระจิตได้ไวชำระจิตจากความยินดียินร้ายในโลกได้ง่ายฉะนั้นท่านทั้งหลายวิธีปฏิบัติทำง่ายๆก็คือพอมีเรื่องอะไรปั๊บให้กลับมาที่กายลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้น ถูกด่าปุ๊บรู้สึกโกรธขึ้นมาอย่าเพิ่งไปตามดูความโกรธอะไรหรืออย่าเพิ่งไปต่อยใครให้กลับมาที่ลมหายใจหรือกำมือเข้าแบมือออกแต่ไม่ใช่กำมือไปต่อยเขานะให้มันจิตมันอยู่ที่มือก่อนนะมันอยู่ที่มือพอมันอยู่ที่มือเนี่ยอยู่กับกายของตนเองด้วยความที่กายมันเป็นอัพยากตะโดยธรรมชาติมันจะเป็นยังไงครับจิตมันก็จะเป็นกลางได้ไวพอได้ไวปุ๊บปัญญาก็จะเกิดขึ้นว่าควรจะทำอะไรนี่ง่ายไหมครับอย่างนี้ง่ายนะให้ท่านฝึกไว้เยอะๆนะง่วงนอนก็ดีอะไรก็ดีให้รับรู้ว่าโอ้มันง่วงนอนกลับมาที่ลมหายใจไปยืนไว้แล้วก็ดูตัวเองกายยืนยกขาขึ้นให้รู้สึกวางลงให้รู้สึกไปทำไปสักพักหนึ่งจิตมันก็จะเป็นกลางก็จะเห็นความง่วงนอนนั้นเป็นธรรมะอันหนึ่งไม่ได้น่าเกลียดอะไรนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่จึงแนะนำให้ท่านทำกายคตาสติเพราะมันง่ายแล้วก็เกิดปัญญาเกิดจิตเป็นกลางเป็นฐานที่มั่นได้ไวนะถ้าไปทำอันอื่นถ้าเป็นคนที่มีปัญญาเยอะเขาก็แน่นอนเขาทำได้จิตก็เป็นกลางได้แต่คนปัญญาน้อยนี่การที่จิตจะเป็นกลางเวลาที่ฝ่ายไม่ดีเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี่คงจะยากมีสองคนทั้งดีและไม่ดีเถียงกันเนี่ยท่านจะไปพิจารณาเขาเป็นไงครับคงจะต้องเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นวิธีการที่ง่ายกว่านั้นสมมติมีสองฝ่ายเถียงกันเราอยู่ฝ่ายไหนครับเราอยู่ฝ่ายลมหายใจมันเถียงกันสองคนเราดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้ตัวเองเป็นกลางพอเป็นกลางแล้วก็ไหวค่อยว่ากันทีหลังถ้ายังไม่เป็นกลางก็อยู่กับลมหายใจเข้าไปอย่างนี้นี่อย่างนี้นะฉะนั้นอย่าไปฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะการที่จะตัดสินอะไรต่างๆต้องมีข้อมูลชัดเจนแล้วก็ต้องรู้อะไรถูกอะไรผิดที่ชัดซึ่งต้องใช้ปัญญามากพวกนี้พวกเราเริ่มต้นนี้ควรจะเริ่มที่กายก่อนพอใจเป็นกลางแล้วต่อมาก็จะพิจารณาด้วยปัญญาอย่างไรก็ตามสบายนะกรรมฐานนี้จึงเป็นกรรมฐานพื้นๆกรรมฐานหลักนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่ากายคตาสตินั้นเป็นหลักของจิตเป็นพื้นฐานของจิตเวลาที่คนไปบวชเนี่ยอุปัชฌาย์อาจารย์ในเมืองเราทั้งประเทศนี่นะเขาก็ให้กรรมฐานนี้กันเพราะอย่างน้อยจะได้มีหลักไว้อยู่ที่ตัวเองก่อนเวลาพระบวชใหม่ๆไปเดินบิณฑบาตไปเจอสาวสวยๆก็อย่าเพิ่งไปตามสาวอย่าเพิ่งไปตามก็กลับมาที่ตัวผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหายใจเข้าหายใจออกนะอย่างนี้ก็จะได้ไม่ตามเขาไปนะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะตามเขาเข้าบ้านไปตามผู้หญิงเข้าบ้านโอ้ผู้หญิงเขาอยู่คนเดียวนะถ้ามีเราไปช่วยเขาทำงานก็เขาน่าจะสบายขึ้นนะเขาว่าเขาน่าดูแลว่าไปเรื่อยน้ำลายยืดแล้วนี่มันตามเขาไปมันคิดไปเรื่อยนะนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่เป็นเหตุผลนะก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายสามารถแยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีของไม่ดีก็จะได้งดเว้นของดีก็ค่อยทำทีนี้ท่านก็ได้เข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าทุจริตทั้ง10แยกเป็นธรรมะ40ประการนั้นไม่ดีเลยไม่ควรทำพอท่านมีสติอยู่กับกายปุ๊บก็มองดูให้เห็นแต่ถ้าไม่มีสติอยู่กับกายบางครั้งพอมีอุปทานยึดถือขึ้นมามันเห็นผิดต้องระวังฉะนั้นต้องกลับมาที่ตัวก่อนนะอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างมาหลายเรื่องเวลาที่ยึดว่าเป็นบ้านของเราพอเป็นบ้านของเราแล้วหมาชาวบ้านจะมาขี้หน้าบ้านของเราได้ไหมมันมีสิทธิ์มาขี้หน้าบ้านของเรามั้ยหมาตัวนั้นน่ะมีไหมนี่ต้องกลับมาลมหายใจให้ใจเป็นกลางเสร็จแล้วก็โอ้ดีนะหมามาขี้หน้าบ้านของเราเราจะได้ออกกำลังกายไปเก็บขี้หมาแล้วนะจะได้เป็นคนที่รู้จักอะไรควรทำไม่ควรทำไม่อย่างนั้นเราก็จะนั่งสบายรากงอกอยู่นี่แหละคงไม่ต้องทำอะไรกันแล้วฉะนั้นการที่เรามีอะไรทำนี้มันดีมันทำให้บริหารร่างกายทำให้เป็นคนที่คึกคักทำให้เป็นคนที่รู้จักพิจารณาอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราก็จะได้นิสัยนี้ไปของเหม็นอยู่หน้าบ้านก็ควรไปเอาออกนี่เราก็จะได้นิสัยนี้ว่าอันนี้ควรทำอันนี้ต่อมาที่ทำงานโอ้อันนี้ยังไม่เรียบร้อยเราก็จะได้ทำอย่างนี้ก็สร้างนิสัยที่ถูกต้องต่อไป นี้พอเข้าใจไหมครับนะเพราะว่าพวกเรานี้เป็นนิสัยที่ชอบตามใจตัวเองตามใจกิเลสอันไหนที่สบายก็อยากอยู่อย่างนั้นน่ะมีแต่อยากไม่มีปัญญาเราก็เลยต้องฝึกต้องหัดกันนะนี่เหตุผลที่ให้ทำกายคตาสติเป็นเบื้องต้นพอได้เบื้องต้นแล้วต่อไปเดี๋ยวจะขยายต่อไปอีกว่าจะฝึกอริยมรรคมีองค์8ต่อไปอย่างไรแต่เบื้องต้นนี้ฝึกเอาไว้เพื่อให้จิตอยู่กับตัวพอจิตอยู่กับตัวแล้วก็จะได้รู้จักอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตคำชมเสียงด่าหรือลมหายใจอะไรสำคัญกว่ากันนี่ตอบได้หมดแล้วตอนนี้นะนะฉะนั้นอย่าลืมตัวอย่าลืมลมหายใจนะวิธีการง่ายๆที่จะไม่ลืมตัวก็คือนับตัวก่อนนับกายนับตัวเองก่อนนะสมมุติว่าเขาถามว่าห้องนี้มีกี่คนปกติพวกเราโดยทั่วไปจะไปนับคนอื่นก่อนนับ1 2 3 4ถ้าคนที่มีสตินิดหน่อยก็นับตัวเองเพิ่มด้วยบางคนลืมไปเลยมี5คนค่ะลืมนับตัวเองอันนี้มั่วนะวิธีการง่ายกว่านั้นวิธีการฝึกสติใช้ชีวิตประจำวันง่ายกว่านั้นอีกคือให้นับตัวเองก่อนเสมอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นให้นับตัวเองก่อนห้องนี้มีกี่คนนับเลย1แค่นี้ก็ได้สติแล้วมีเราอยู่คนหนึ่งมีกายยืนอยู่ตรงนี้สมมุติเห็นคนอื่นนิสัยไม่ดีขึ้นมานับใครก่อนครับนับ1ก่อนมี2คนเถียงกันนับใครก่อนนับ1ก่อนฉะนั้นไม่ใช่มี2ฝ่ายเถียงกันมี1 2ไอ้หมอนั่น3ไอ้หมอนี่มี1ก่อนนี่พอเข้าใจไหมครับและ1นี้จะไม่ทำทุจริตนี่พอเข้าใจไหมนี่ต้องแม่นๆพวกเราโดยทั่วไปนี่เป็นนับ1กับ2เลยมี2ฝ่ายไม่เคยมีฝ่ายที่3คือตัวเองแต่ที่จริงฝ่ายที่3นี้ก็ยังผิดอยู่เพราะไปนับตัวเองทีหลังวิธีการของพวกเราคือนับตัวเองก่อนนี่พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้นะอย่างมาปฏิบัติธรรมในห้องนี้โอ้ไอ้หมอนั่นไม่สนใจฟังเลยอย่างนี้ต้องนับตัวเองก่อนโอ้ตัวเองนี่ไปสนใจแต่ชาวบ้านดีไหมต้องนับตัวเองก่อน1ไอ้ไปดูชาวบ้านเนี่ยจะผิดชาวบ้านดีไหมไอ้1เนี่ย1นี่เราก็จะได้รู้จักไม่อย่างนั้นแล้วโอ้ไอ้หมอนั่นอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมอาจารย์ให้ทำก็ยังขี้เกียจไม่ได้เรื่องเลยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้เพราะมันไม่นับ1นั่นเองมันเลยมั่วไปเรื่อยนะครับนี่พอเข้าใจกายคตาสติไหมครับนี่อย่างนี้นะเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็จะให้ท่านได้ฝึกนะใช่ให้ฝึกเห็นตามที่มันเป็นแล้วเราก็จัดการด้วยปัญญาตามสมมุติตามหน้าที่ไปส่วนที่ควรละคืออกุศลควรเจริญคือกุศลนะควรอายคืออกุศลควรรักคือกุศลเนี่ยพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ให้แม่นๆเลยนะให้แม่นๆมากๆส่วนทางโลกมีสมมุติบัญญัติอะไรอย่างไรก็ทำกันไปพวกท่านคงเก่งอยู่แล้วเรื่องนั้นน่ะคงจะถนัดจนทำผิดมาเยอะแล้วหัวหมุนกับมันมาเยอะแล้วตอนนี้เรามาได้เข้าใจได้เห็นตามที่มันเป็นก็จะได้ทำอย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวในช่วงบ่ายก็จะได้ขยายความเพิ่มเติมว่าหลังจากที่เรามีกายคตาสติเป็นพื้นฐานรู้จักอะไรเป็นพื้นอะไรเป็นอกุศลควรละกุศลควรเจริญแล้วต่อมาเราก็จะมีกรอบในการปฏิบัติอริยมรรคของเราอย่างไรต่อไปนะหลักการก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับทำนองนี้เอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับเป็นไงครับได้เวลาเลิกไปพักผ่อนแล้วดีไหมครับเวลานี้นะพื้นเนี่ยต้องตอบแม่นๆนะต้องตอบแม่นๆพื้นนะถ้าเราไปเดินจงกรมมันจึงดีเวลาที่มันดีก็เพราะไปเดินจงกรมฝึกนั่นแหละฝึกถึงขี้เกียจก็อดทนนี่เป็นกุศลขั้นสูงเลยที่พระพุทธเจ้ายกย่องในโอวาทปาปิโมกท่านไปท่องได้เลยขันตีปรมังตโปติติขาอยากได้กุศลนี้ทนเท่านั้นแหละเดินทนเดินไปนี่ได้กุศลเยอะทำไมได้กุศลเยอะเพราะไม่ทำตามกิเลส กิเลสมันอยากให้เราไปพักผ่อนอากาศมันหนาวน่านอนนะใช่ไหมน่านอนไหมนั่นมันว่าส่วนทางเราทนเดินนี่เห็นไหมขัดกิเลสได้ดีมากขันติอดกลั้นเนี่ยนะอย่างนี้ต่อไปเราก็จะเอานิสัยนี้ไปใช้ที่บ้านอยากว่าเขาก็อดทนไว้อยากบ่นก็อดทนไว้อันนั้นอันนี้ก็ทนไว้ทนไว้นี่ก็ได้บุญกุศลเยอะมากนะท่านทั้งหลายก็จะมีบ่อเกิดของกุศลมากมายเริ่มต้นจากความอดทนอย่างนี้นะครับเอาละคงพอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ